mvale umqondo ukuthi inkosi beyinceke kwakuyinto engakaze izwakale wasemadalajudeni. La magama ayisebenza uma kukhulunywa ngenceku yenkosi. Angiqale ngibingelele ngithokoze kakhulu kuba sibe ndawonye futhi enkosini eFresh. Ngingusibalo PT Ngema, ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Manje ke sithathe igxathi eliya phambili. Umqondo kaNkulunkulu ongaphenduka abe yinceku kwabe kuyinganekwane le. Ngishiyithixo ezazikhona zakhonzwa ngabantu ababezenzile. Bekwenza lokho beqhutshwa umuzwa ukuthi bamele ukuyithokoza lezi thixo ukuze ngabadumele banqozule empilweni. Babe nomuzwa ukuzesaba. Manje ke uNkulunkulu ka-Israyeli wayine contract ayeyisayine nabakhe asithi isivumelwano esasihamba kanje. Uma ningihlonipha ngiyonibusisa, uma ningakwenzi lokho ngiyoniqalekisa. Kodwa nakusuka leso sivumelwane kwase kuvela usukhona umqondo wenkosi ewuNkulunkulu ezoba inceku ibakhonze ibanakekele. Inkosi uDavide ubhala kumaHubo 3:3-5 athi, kepha wena Jehova uyisihlangu kimi, uludumo lwami nophakamisa ikhanda lami. Ngezwi lami ngiyakhala kuJehova, yena uyangiphendula esentabeni yakhe engcwele. Ngalala phansi kazunywa ubuthongo, ngavuka ngokuba uJehova ungiphasile. UNkulunkulu ka-Israyeli uNkulunkulu oyedwa ophilayo, yena kanye lo owayezothumela uJesu ukuba azofela izono zethu. Kusuka khona ekuqaleni wayeyinkosi eyinceku, lowo owayezovikela abantu bakhe, owayezobanika inhlonipheko, owayezobanika ithemba, owayezobaphendula uma bekhuleka, owayezobanika ukuphumula. Futhi ngilalele ngizwe kahle, akuguquke lutho. UNkulunkulu akaguqukile. Ngalala uphumule, wazi kahle ukuthi nembala uNkulunkulu ukubiyele, uzokuvikela ngoba ukusibekele.
Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zidawunilodele i-app yethu. Kuzo zonke lezi iy'nkundla lilodwa igama uzolibhala, izwi elifresh.